Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Katulong. Kakaiba rin ang naging karanasan ni RJ, isang head writer sa TV, patungkol sa yumao niyang katulong. Heto ang kanyang salaysay. Normal naman sa akin ang umuwi ng madaling araw sa bahay, lalo na pag may taping kami sa show. Head writer ako sa mga soap opera sa TV. Minsan, hanggang magdamagan ng taping. Mag-isa lang ako sa bahay na iniuwian ko sa Fairview. Actually, dalawa pala kami. Ang katulong kong si Gigi ang tangi kong kasama. Isang araw, 2 a.m. na ako nang nakauwi sa bahay. Gaya ng dati, pinagbuksan ako ng pinto ng katulong kong si Gigi. Napansin ko kagad na matamlay siya. Biniro ko pa nga. Nag-away na naman kayo ng boyfriend mo, ano? Hindi siya kumibo. Matagal na sa akin si Gigi. Minsan, bad mood ito. Inahayaan ko na lang. Mabait ako sa katulong. At si Gigi, para ko ng kapatid kong ituring. Ang dali niyang nakakalapit sa akin kapag may problema siya sa financial man o love life. Pumasok na nga ako sa loob. Dumiretso si Gigi sa kwarto niya. Naisip ko, baka pagod. Buong maghapon akong wala sa bahay, ay assume na nasa bahay lang si Gigi at naglilinis ng aking tahanan. Pero noong araw na iyon, napansin ko, magulo ang bahay. Parang hindi man lang nakapaglinis si Gigi. Gusto kong mainis, but I was too tired to even say anything. Pagpasok ko ng kwarto, nahiga agad ako sa kama at natulog. May ilang oras pa lang akong nakatulog, bigla akong naalimpungatan. Narinig ko kasing may umiiyak, mahagulgol. Bumangon ako. Lumabas ang kwarto. Sa silid ni Gigi nang gagaling yung hagulgol. Lumapit ako dun. Itinapat ko pa ang tenga ko sa pinto ng silid ni Gigi. Walang duda. Ito nga ang umiiyak. Gigi, bakit? Tanong ko. Hindi naman sumagot. Tuloy lang ito sa pag-iyak. Gigi, ano ba ang problema mo? Buntis ka ba? Hindi sumagot si Gigi. Umiyak lang. Pwede ba ipagpabukas mo na yung pagagulgul mo at pagod na ako? Kailangan kong matulog. Kuminto sa pag-iyak si Gigi. Napabuntong hininga na lang ako. Nagpunta ako sa CR. Umihi ako. Paglabas ko, nagulat na lang ako nang madatnan kong nasa harapan ko na si Gigi. Mugto ang mga mata sa kakaiyak, pero tulala. Tinapik ko pa siya sa balikat. Bukas, pag-usapan natin, okay? Hindi siya nag-react. Lumakad na ako papunta sa kwarto ko. Ramdam kong sinundan lang ako ng tingin ni Gigi. Natulog na ulit ako. Kinabukasan, ginising ako ng paulit-ulit na tunog ng doorbell. Medyo na bad trip nga ako eh. Ano ba yan? Gigi! sigaw ko. Si Gigi sana ang nagbubukas ng pinto, pero bakit patuloy ang pagriring ng doorbell? Lumabas ako ng kwarto, pupungas-pungas. Pagtingin ko sa oras, 10:00 pa lang ng umaga. Alam na alam ni Gigi na ayokong naiistorbo ang tulog ko. Lalo't puyat ako. Gigi, buksan mo nga yung gate, sigaw ko. Pero hindi lumabas ng kwarto niya si Gigi. Nainis na ako ng tuluyan. Kinatok ko siya sa kwarto. Gigi, ano ba? Kusang nabuksan ang silid ni Gigi. Walang tao sa loob. Saan nagpunta ang babaeng yun? Naitanong ko pa sa sarili ko. Gigil na ako noon kay Gigi. Patuloy ang doorbell sa pagriring. Naisip ko, baka naman si Gigi yung nagdo-doorbell. Naiwan yung susi sa loob, hindi makapasok. Nag-decide na akong buksan ang gate. Nagulat ako, hindi si Gigi yung naroroon, kundi dalawang lalaki. Parang mga pulis pero hindi naka-uniform. Dito ba nakatira si Gigi Pasamba? Tanong ng isa. Dito nga, ang tugon ko. Bakit o? Kayo ba ang amo niya? Tanong ng ikalawa. Tumango ako. Sino po ba kayo? Mga pulis po kami. Huwag kayong mabibigla sa ibabalita namin. Si Gigi ho, natagpo ang patay sa ilalim ng tulay kaninang madaling araw. Ha? Hindi ako makapaniwala. Imposible, kasama ko si Gigi kaninang madaling araw. Siya pa nga ang nagbukas sa akin ng gate. Mga anong oras po yun? Tanong ng mga polis. 2:00 na yata ako nakuwi kagabi. Then madaling araw, nahalimpungatan ako. Mga mag-alasing ko siguro. Umiyak si Gigi. Sinabi ko pa nga sa kanya na anuman ang pinoproblema niya eh, tutulungan ko siya. Nagkatinginan ng dalawang polis. 4:00 po ng madaling araw nakita ang bangkay ni Gigi Pasamba. Shock ako. Hindi. Sorry po. Dinala ako ng mga polis sa ospital kung saan isinugod si Gigi. Ayon sa nag-autopsy, ni-rape si Gigi. Ayon din sa doktor na nagsagawa ng autopsy, 12:00 ng hating gabi ang time of death ni Gigi. Matapos itong saksakin ng 9 beses. Oh my God! Kinilabutan lang ako nang maalala ko ang mga pangyari. Nung pagbuksan ako ng gate ni Gigi noong 2:00 ng madaling araw at nang marinig ko ang pagtangis niya noong 5:00 at noong magharap pa kami na mugto ang kanyang mga mata. Bangkay na pala noon si Gigi. Isa na pala siyang multo. Nagmulto siya sa akin para magpaalam. Lungkot na lungkot ako sa pagkawala ni Gigi. Pero tinupad ko yung pangakong huli kong binitawan sa kanya. Na anuman ang problema niya ay tutulungan ko siya. Sa ngayon, pinaghahanap na ng mga pulis ang lalaking gumahasa at pumaslang kay Gigi. May mga sospek na sa krimen. Lumabas din sa imbestigasyon na kilala ni Gigi ang taong gumawa sa kanya ng kahayupan. Dahil sinundo daw ito sa bahay ko ayon sa mga nakasaksi. Mula nang mamatay si Gigi, makailang beses ko nang pinabendisyonan at pinadasalan ang aking bahay. Umaasa akong hindi na siya magpaparamdam ulit. Sa panulat ni R.M. Custodio. Kadalasan, ang pagpapakita raw ng mga multo ay may mabigat na dahilan. Parati raw itong may kinalaman sa kanilang kamatayan. Lalo't nangihingi ng hustisya ang nagpaparamdam. Base sa tunay na karanasan ni Diane, hindi niya tunay na pangalan, narito ang isang magandang halimbawa kung bakit nagpaparamdam ang mga namatay na mahal sa buhay. Hindi ako makapaniwala nang mabalitaan kong nagpakamatay ang ate. Ayon sa pulis na nag-imbestiga, tumalon daw ang kapatid ko mula sa ika-apat na palapag ng condo unit na tinitirahan ito. Wala raw foul play na tinatawag. Lubos kaming nalungkot at nagluksa sa pagkamatay ng ate. Hindi matanggap ng tatay at nanay ang nangyari. Hindi nila lubos maisip kung bakit nagawa ng ate ang magpakamatay. Kailan lang ay nakita-kita kami. Masaya siya. At ipinagmalaki pa nga ang bagong riban niyang buhok. I was surprised na napakamahal pala ng magpa-riband. Tandang-tanda ko pa ang conversation naming magkapatid. Ang gastos mo talaga, ate. Imagine, 7,000 yung buhok mo. Alam mo naman ako, basta pagpapabeauty. Maganda talaga ang ate. Fashion model siya. Dating Miss Valenzuela. At ilang beses na rin nakapunta ng Singapore, Japan, Australia at Amerika. Sa maikling panahon, nakapagpundar kaagad siya ng bahay at lupa para kina tatay at nanay. At ang condo unit nga na inuuwian niya. Walang boyfriend ang ate ko, pero marami siyang manliligaw. Tanda ko noon nang tanungin ko siya kung kailan siya magbo-boyfriend. Ginitaan lang niya ako at sinabing, wala pa sa isip ko ang mga ganyang bagay. Ang sabi ko, 20 ka na ate, wala pa sa isip mo ang mag-boyfriend. Bakit ikaw? Don't tell me na meron ka na at uunahan mo pa ako. Biro niya. Wala pa rin naman. Talaga, magtapos ka muna ng college. Hindi ako magbo-boyfriend hanggat hindi ko kayo napagtatapos ni Ben. Naisip ko, kung talagang nasa tipo ng ate ang magpakamatay, maatim ba niyang iwan kami? Lalo't marami siyang pangarap sa amin. Kaya para sa akin, malabong nag-suicide ang ate. I just couldn't believe it. Sa bahay ibinuro lang ate. Yung condo unit niya naging crime scene area. Kaya hindi muna pinagalaw ng mga pulis hanggat hindi pa tapos ang investigasyon. Hindi ako matahimik kaya nagpunta ako sa condo unit para tingnan ang itsura niyon. At nang malaman ng kahit na papaano kung ano ang tunay na nangyari. Ayon sa investigador na naka-assign doon na nadatnan ko, wala raw struggle na nangyari dahil maayos ang condo unit ng madatnan nila. Wala ring forced entry. Iyon ang naging malakas na basihan nila kung bakit nasabing nag-suicide ang ate. Sa autopsy, wala ring lumabas na foul play sa forensic exam. Pero ang tanong ko, bakit naman magpapakamatay ang ate? Ang dami niyang pangarap sa amin. Anong motibo? Sabi ng investigador, baka raw may alam akong naging pangit na karanasan ng ate ko sa pagtatrabaho sa abroad bilang model. Marami raw kasing ganun. Kung ano-anong posibilidad ang nabanggit niya, he even mentioned prostitution and insanity. Hindi prostitute ang ate ko. At alam kong hindi niya gagawin yun. At lalong hindi siya baliw. Maliwanag sa isipan ko yun. At wala rin siyang naikukwento sa akin hinggil sa anumang pangit na karanasan sa trabaho niya. In fact, sa pagkakaalam ko, enjoy ang ate ko sa trabaho niya. She loved her job. At proud siya sa mga accomplishment niya bilang model. Dumagsa ang mga kaibigan ng ate, mga kasamahan sa trabaho at mga dating kaklase sa college para dalawin siya sa kanyang burol. Ang lungkot-lungkot nila. Kahit sila, walang maisip na dahilan para gawin ni ate ang pagpapakamatay. Nasyak nga raw sila nang mabalitaan ang nangyari. Tinanong ko yung mga kaklose ng ate. Kung may karelasyon ba ang ate? Any boyfriends na naikwento nito or something? Manliligaw raw, marami. Pero boyfriend, wala talaga. Ayaw talagang magnobyo ng ate hanggat hindi nga natutupad ang pangarap niya sa amin. Isang linggo ring naiburo lang ate bago siya inilibing. Pagkaraan ng libing, pagod na pagod kaming lahat. Sabi ng tatay, kailangan daw mag-move on na kami. Kahit wala na ang ate. Pero hindi pa rin ako satisfied sa naging resulta ng investigasyon at sa naging conclusion na nagpakamatay nga ang ate. Sarado na ang kaso. Kinumpronta ako ng tatay tungkol sa paniniwala ko. Sabi niya, pinahihirapan ko lang daw ang sarili ko sa pag-iisip. Magigang nanay daw na apektuhan. Hindi raw kami makakabangon sa pagluluksa kung hindi namin tatanggapin ang kapalarang sinapit ng ate. Pero sabi ko sa tatay, kung bakit kasi hindi man lang nag-iwan ng suicide note ang ate? Nung sa ganun, nalaman natin kung totoong kinitil niya ang sariling buhay. Nang gabi ring iyon, habang natutulog sila, nakaramdam na lang ako ng malamig na sensasyon sa aking paanan. Parang may humipo doon. Naalimpungatan ako, sabay mulat ng mata. Napatingin ako sa katabing kama. Doon natutulog ang ate kapag nag-overnight stay sa bahay. Naiyak na lang ako. Bakit mo kami iniwan, ate? Bakit? Kinabukasan, kinuwento ko kina nanay at tatay ang napanaginipan ko. Hinawakan ako ng ate sa paa. Ginising niya ako. Kahit ang tatay, nagulat ako nang mag-share sa amin. May kumakatok daw sa kwarto nila ng nanay kagabi. At naalala ng tatay, yung uri ng pagkatok na yun ay itinuro niya sa ate nung bata pa ito. Kinilabutan kaming lahat. Bakit kaya nagmumulto ang ate? Nang sumunod na gabi, naramdaman ko na naman ang malamig na paghaplos sa aking paanana habang natutulog ako. Paggising ko, nagulat ako ng mamataang may brush sa paanan ko. Ang brush may strand ng buhok. Mahahabang buhok. Brush ng ate yun. At positibo akong buhok niya yun. Dahil siya lang naman ang may mahaba at makinis na buhok sa pamilya. Then, bigla akong nagulat nang may mahulog mula sa tukador. Paglapit ko, nakita ko yung gunting. Bakit nakalabas yung gunting na yun? Eh sa pagkakaalam ko lagi yung nakalagay sa drawer. Natakot na ako. Alam kong hindi na normal ang nagaganap. Kinaumagahan uli, naihayag ko sa aking pamilya ang karanasan. Ipinakita ko sa kanila yung brush na may buhok ng ate at yung gunting. Anong ibig sabihin nito? Ang tanong ko. Walang makapagsabi sa amin. Noong araw ding iyon, nagbalik ako sa condo unit ng ate. Sinama ko ang bunso naming si Ben. Sinimula na naming ayusin at ilagay sa mga kahon ang gamit ng ate. Tapos na kasi ang investigasyon. Bawat gamit, nagdudulot ng alaala. Naiyak na nga lang ako eh. Ate, tama na yan, sabi ni Ben sa akin. Bakit nagawa sa atin ito ng ate? Bakit niya tayo iniwan? Ang hagulgol ko. Katahimikan ang isinagot ni Ben. Dahil kahit siya, alam kong masamang masama ang loob sa nangyari. Nagpatuloy na kami sa pag-aayos ng gamit ni ate. Maya-maya, lumabas sandali si Ben para kumuha ng mamimeryenda. Naiwan akong mag-isa. Nagtungo ako sa tukador ng ate. Naupo ako sa harap ng salamin yun. Pinagmasdan ko ang kanyang mga make-up, ang kanyang mga kagamitan sa pagpapaganda. Naalala ko na naman ang ate. Napapikit mata na lang ako as I recalled her face. Pagdilat ko, kamuntik na akong mahulog sa kinaupuan ko. Sa reflection ng salamin, nakita ko ang ate ko. Nakatayo sa likuran ko. Suot pa niya ang ipinamburol niyang damit na kulay asul. At ang ulo niya ay walang buhok. Kalbo ang ate. Ibinuka ko ang aking bibig para sumigaw. Pero walang lumabas doon. Ate. Lumapit sa akin ang ate. Nanginig na lang ako sa takot. Idinukwang pa niya ang mukha sa akin at sinabing, ito ang gusto kong gawin. Muli kong pinagmasdan ang kanyang mukha. At pagkatapos, hinimatay na lang ako. Pagising ko, Nakahiga na ako sa kama habang pinapaypayan ni Ben. Anong nangyari? Tanong ko. Nahilo ka yata. Bigla akong napakislot sabay bangon. Ang ate, nagpakita. Ha? O, wala siyang buhok. Iyon ang pinaka natatandaan ko sa nangyari. Anong walang buhok? Kalbo siya. Hindi makapaniwala si Ben. Kalbo ang ate? Oo, ang sabi ko. Mahal na mahal ni ate ang buhok niya. Bakit naman siya magpapakita sa iyong kalbo siya? Ewan ko. Pag-uwi namin ng bahay, ikinuwento ko kina nanay at tatay ang pagmumulto ng ate. Sigurado kang nagpakita siya sa iyo sa ganoong ayos? Tanong ng nanay. Tumango ako. At saka ako naalala yung brush at yung gunting noong nakaraang araw. May gustong sabihin ng ate, sabi ko. Nararamdaman ko. Pero ano? Kinagabihan, habang himbing kaming natutulog, narinig na lang naming sumisigaw sa takot si nanay. Nagising kaming lahat. Sugod agad kami ni Ben sa kwarto nila ni tatay. Anong nangyari? Tanong ko kay tatay habang hinahagod ang likod ng nanay. Ang nanay mo na naginip. Nay! Tumingin sa akin ang nanay. Tama ka. May mensahe ang ate mo. Ano? Tumingin ang nanay sa tatay bago niya sinabing, gusto niyang ipakalbo natin siya. Ha? Siya kaming lahat sa revelation. Pero sabi ng nanay, magtiwala raw kami. Sa loob-loob ko, baka tamang nanay. It makes sense. Unang brush, din ang gunting. At ngayon, ang aparisyon ng ate na wala siyang buhok. Pero bakit? Iyon pa rin ang malaking katanungan. Bakit kailangan siyang kalbuhin? Muli naming ipinahukay ang kanyang bangkay. Tatlong araw pa lang ang nakakalipas magmula nang ilibing siya sa lupa. Maganda pa ang ayos ng ate. Ipinaahit namin ang kanyang buhok sa embalsamador. Kinalbo ang ate. Ayon sa kagustuhan niya, kinilabutan ako. Siyang siya ang ate nang magpakita siya sa akin. Walang buhok. Pero ito ba talaga ang gusto niya? Duda pa rin ako na na-accomplish na namin ang gusto ng ate. Hindi siya nagpakita para lang kalbuhin. May kinalaman ito marahil sa kanyang pagkamatay. Binisita ko ang ulo niyang kinalbo. At doon sa may bandang bunbunan, natuklasan kong may sugat ang ate. Isang maliit na sugat na hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin. Animo, tuldok lang yun. Ipinasuri ulit namin sa forensic investigator ang aming natuklasan. At ang resulta, iyon ang tunay na ikinamatay ng ate. Isang matinding object o gamit ang tumama sa ulo niya. Patay na raw ang ate bago pa ito nahulog sa condo unit. At ayon sa forensic, may gumawa niyon sa ate. Matapos itong pukpukin ng mabigat na object, inihulog ito sa condo para lumabas na suicide. Ang tanong ko sa forensic, bakit hindi nagkaroon ng maraming dugo ng magkasugat sa ulo ang ate? Nangyayari raw talaga iyon. Sa loob nag-hemorrhage ang ate. Kaya namatay din kagad. Kailangan daw matagpuan namin ang murder weapon para mapagtibay ang kaso at muli iyong mabuksan. Nagbalik kami sa condo unit kung saan naganap ang krimen. Lahat ng posibleng gamit na pwedeng gamiting murder weapon, kinonsider namin. Then, napansin ko ang trophy ng ate nang manalo siyang Miss Valenzuela. Sa kanto ng trophy, may patusok. May marka ng dugo doon. Batid kong iyon ang hinahanap naming murder weapon. Hindi nga kami nagkamali. Pinatay nga ang ate. Hindi suicide ang naganap. Inisa-isa ang mga posibleng suspects. At dahil walang kaaway ang ate, inisa-isa ang mga kaibigan at manliligaw. Makalipas ang masusing pag-interview, napag-alaman ng pulisya na ang pumatay sa ate ay isang lalaking nanliligaw dito. Na-obsess ang lalaki sa ate. Nang basti din ito, pinatay nito ang ate at pinalabas na suicide. Nakasampa na ngayon sa Regional Trial Court ang kaso. Mabibigyan na rin ng hustisya ang pagkamatay ng ate. At kaming naiwan, kapayapaan ng pag-iisip. Knowing na ang minamahal naming anak at kapatid ay hindi nagpakamatay. Dahil hinding-hindi iyon gagawin sa amin ng ate. Mahal na mahal niya kami para iwanan ng gano'n na lang.
Kontrol ni Wilson ang manipera ng sumadsad ang kulong sa lupa ng minamaneho niyang kotse. Tila umul na lamang ang lumabas sa bibig niya at nanalangin na lang siya sa isip. Wala na siyang magawa kundi ang pumikit. Napasigaw na lamang si Annie habang natulala na lamang si Jerry nang makita nilang tumaustos na ang kanilang sinasakyan pababa ng bangin. Alas 4 pa lang na madaling araw nang umalis sila ng Maynila. Ilaga ni Isabela ang kanilang destinasyon. Ang kasal ng kaklase nila noong college yung pakay nila roon. Marahil sa pagod at puyat ay hindi na namalayan ni Wilson na napapikit siya habang nagmamaneho. Dahilan para hindi niya mapansin ang isang kurbadong daan. Wala nang pumigil sa kotse ang sinasakyan nila. Dumiretso iyon, nahulog sa matarik na bangin na nasa gilid ng kalsada. Nagtuloy-tuloy yung bumulusok pababa. Kusang uminto na lamang ang sasakyan na ang bumangga ayon sa isang malaking tipak ng bato. Sa lakas ng impact, umampas ang ulo ni Wilson sa manibela ng kotse. Parang mahati ang ulo niya sa tindi ng kirot. Naramdaman niya ang pagtulo ng dugo mula sa napinsalang parte ng ulo niya. Naihilo siya. Umibigat ang talukap ng kanyang mga mata. Gusto niya matulog ngunit natatakot siya na kapag ginawa niya yun ay hindi na siya magising. Hindi niya magalaw ang kanyang ulo. Hindi niya magawang silipin ang kanyang mga kaibigan. Niwala rin siyang lakas para ibuka ang kanyang bibig. Ramdam niya ang matinding kirot sa bawat himay ng katawan niya. Napadasal na lamang siya. Hindi pa niya gustong mamatay. Napakabata pa niya upang mamatay. Ilang linggo pa lang ang nakakaraan nang makapagtapos siya ng pag-aaral. Napakarami pa niyang pangarap. Marami pa siyang gustong gawin. Biglang pinutol lang katahimikan ang pagmumuni-muni niya. Wala pa rin nagsasalita sa mga kaibigan niya. Patay na nga ba ang mga ito? Naramdaman niya na parang umakyat at bumara ang puso niya sa kanyang lalamunan na nagsimulang umusok ang unahang bahagi ng kotse. Alam niyang anumang sandali, maaaring maglihab yun at sumabog. Ngunit wala siyang magawa. Tila naparalisa ang buong katawan niya. Dahil sa kaba ay unti-unti nang nanlalabo ang lahat sa kanya. Pumikit siya at nagsimulang magdasal ang timtim. Naghintay na lang siya ng susunod na mangyayari at pagtanggap sa katapusan niya. Sumagi sa isip niya ang mukha ng kanyang mama. Mga masasayang alaala nung kabataan niya at mga mukha ng lahat ng mga taong nakilala niya. Napangiti siya at napaluha habang pinapanood niya ang buong buhay niya. Pagkway narinig niya ang sarili na umusal. Oh God, gusto ko pang mabuhay. Annie, Jerry, bulong niya. Napadiin siya ng pagkakapikit ng muling bumukas ang pinto sa backseat. Kasunod muli niya ng pagdakbang ng katahimikan. Napabuntong hininga na lamang siya. Naghihintay, nakikiramdam. Ilang minuto ang lumipas ng bumukas ang pinto sa driver's side. Napapidlag siya nang may lumapat na mga kamay sa magkabilang braso niya na natili siyang nakapikit. Pinakiramdaman niya ang paligid. Nang naramdaman niyang tumigil ang paghila ay doon pa lamang siya nagkaroon ng lakas ng loob na tumilat na pagtanto niyang nakahiga siya sa kung saan. Hindi na siya makaaninag dahil sa dami ng dugong nakahulapol sa kanyang mukha. Pinilit niyang ianinag ang bultong nakatayo sa kanyang harap. Annie, Jerry, umiiyak na inusal niya ang mga pangalan ng mga kaibigan niya. Umaasa siyang buhay pa ang mga ito. Iyo, ligtas na kayo ng mga kaibigan mo. Sabi nito, nilingon niya ang magkabilang gilid niya. Nakaigaro ng dalawang kaibigan niya. Mapayapang nakapikit ang mga ito. Maraming salamat po, Anya, sa mababang tinig. Na mga sumunod na sandali, doon pa lamang niya napansin nakahiga sila sa gilid ng kalsada. Nanalabo pa rin ang paningin niya. Nandoon pa rin ang kirot sa bawat himay-may ng kalamnan niya. Masakit, mahapdi. Pagkway, napapitlag siya ng malingaw-ngaw sa paligid ng isang napakalakas na pagsabog. Sa ilalim ng bangin nagmula ang pagsabog. Shit! Alam niya ang kanyang sasakyan ang sumabog. Kasunod niyo ng kumalat na maitim at makapal na usok mula roon. Madalas talagang may aksidente sa bahaging ito ng San Carlos. Papalad kayo at nakita ko kayong nahulog sa bangin. Ako nga pala si Mr. Hernandez. Dugtong nito. Naramdaman na lamang niyang umiiyak na siya. Hindi namin alam kung paano namin kayo pasasalamatan. Taga rito kayo? Maya-maya ay tanong niya. Dito ako pinanganak. Tumayo ito. Marami akong kaibigan dito. Kahit hindi niya maaninag ang kabuuan ng mukha nito ay sigurado siyang umiti ito. Marami akong masasayang alaala dito. Dugtong nito. Sa ibang lugar na ho ba kayo nakatira ngayon? Ah, hindi. Hindi ko iiwan ang San Carlos. Mahal ko ang mga taga rito. Sigurado akong ganun din siya sa akin. Tumawa ito. Basta sabihin mo lang pangalang Hernandez sa mga taga rito ay piyadong tutulungan kanila sa abot ng kanilang makakaya. Umiskot ito at muling hinawakan siya sa kamay. Bueno, huwag ka na lamang masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Ang mahalaga ay ligtas na kayo ng mga kaibigan mo. Napansin niyang maiksi ng bahagya ang kamay nito. Marahil ay ganito na talaga ito simula pagbabasa. Iwasan mo na lamang magsalita at baka makasama pa sa kalagayan mo, ha? Patuloy nito. Sa narinig ay bumulong siya ng pasasalamat sa Diyos. Alam niyang ligtas na sila ng mga sandaling yun. Sa ospital ay nagpamalay si Wilson. Sumailalim siya sa operasyon para matanggal ang pera-peraso ng mga bubog sa ulo niya. Ligtas na siya. Nasa tabi niya ang kanyang ina, kasama ang kanyang ama, ang tatlo pa niyang kapatid. Lahat ay nagagalak na ligtas na siya, lalong-lalo na ang kanyang ina. Simula nang imulat niya ang kanyang mga mata ay wala na itong ginawa kundi umalik sa pisngi niya. Wala itong bukang bibig kundi ang pasasalamat sa Panginoon. Ito na rin na nagbalita sa kanya na tulad niya ay ligtas na din ang mga kaibigan niya. Sa ospital ding iyon isinugod ng mga ito. Putok na ang balita sa bayang iyon tungkol sa nangyari sa kanilang magkakaibigan. May mga pulis na rin naghihintay sa labas ng silid niya. Bumukas ang pinto ng silid ni Wilson at pumasok doon ang isang pulis. Kumati at nagpakilala ito sa lahat ng mga taong naroroon. Pagkatapos ay marami itong lumapit sa akin naroroonan niya. Nakangiti ito nang tumigil sa gilid ng kama niya. Kamusta na ang paramdam mo iyo? Tanong nito. Tamangu siya at gumanti ng ngiti rito. Oo, okay na ho. Nag-iimbestiga lang ako tungkol sa nangyaring aksidente sa inyong magkakaibigan, sabi nito. Pagkatapos ay kinuha nito ang buong impormasyon niya. Ikaw ba ang nagbuhat ng mga katawan ng mga kaibigan mo? Patungo sa itaas ng bangin? Maya-maya ay sunod na tanong nito. Napakunot-noo siya. Paano mo nagawa yun? Aaminin niyang nabigla siya sa mga tanong na ipinukul nito sa kanya ng sandaling yun. Umigop at nagbukas siya ng hangin bago siya nakasagot. Wala siyang inilihim dito. Sinabi niya ang bawat detalye ng mga pangyayari. Mula nang umalis sila ng Maynila hanggang sa nahulog ang sinasakyan nila sa bangin na iyon. Maging ang pagkakaligtas sa kanila ng isang estranghero. Si Mr. Hernandez, sabi niya, tila nagulit ito sa huling sinabi niya. Halatang nagtaka ito sa ekspresyong pinakawalan nito. Sandaling katsaimikan ang dumaan sa pagitan nila. Sino ka mo ang tumulong sa inyo? Nasa mukha pa rin ito ang pagtataka. Mr. Sigurado ka ba sa sinasabi mo iyo? Pinutol ito ang iba pang sasabihin niya. Si Mr. Hernandez baka mo ang nagligtas sa inyo. Sumeryoso ang mukha nito. Pinakatitigan siya nito. Parang imposible ang sinasabi mo iyo. Hindi po ako pwedeng magkamali. Napatuwid siya. Yun ang pakilala niya sa akin. Nagbuga ito ng hangin at isa-isa nitong pinukul ng tingin ng mga taong naroon. Tubong San Carlos talaga si Mr. Hernandez. Dito na siya ipinanganak at dito na rin siya napiling tumanda. Muli siya nitong pinakatitigan. Marahil ay ganun niya kamahal ang mga taga San Carlos. Tumuwid dito ng tayo. Isa sa pinakamayaman ng pamilya ni Mr. Hernandez sa bayan namin. Bata pa lamang siya nang maulila na ng mga magulang. Pero hindi yun naging malaking sagabal. Sa matandang Hernandez, para payamanin pa niya ang naiman sa kanya ng mga magulang. Dahil siguro sa depekto sa katawan niya, nasanhi ng komplikasyon ng ipanganak siya ay hindi na nakapangasawa pa ang matandang Hernandez. Oho, tama ho, maiksi po ang isang kamay niya. Sabat niya, napatungo-tungo ito. Iniukol na lamang niya ang buong buhay niya sa pagtulong sa mga taga rito. Mahal na mga taga San Carlos ang matandang Hernandez. Lubhang matulungin ito sa mga nangangailangan. Yun bang walang maibayad sa ospital, mga walang pambili at walang makain ay piyadong kay Mr. Hernandez ang takbo ng mga ito. Umigop ito ng hangin at pinakatitigan siya. May hinaanilag siyang kalungkutan sa mukha nito. Nanatili lamang ang mga mata niya rito. Tila bumangon ang kuryosidad niya ng mga sandaling iyon. Tumahimik ito bago nagsalita. Pati ang pamilya ko ay malaki ang utang na loob kay Mr. Hernandez. Kung hindi dahil sa kanya ay hindi na-opera ng nag-iisa kong anak. Malamang na hindi na nagdugtungan ang buhay niya. Malaki ang pasasalamat ng mga taga San Carlos sa matandang Hernandez. Para sa amin ay isa siyang santo na tumutulong ng walang hinihintay na anumang kapalit. Utang nga po namin ng buhay namin sa kanya. Kung hindi nga po sa kanya ay malamang na kasama kaming sumabog at nasunog ng kotse ko. Sabat niya. Saan po ba nakatira si Mr. Hernandez? Nais ko po sanang magpatid at magpasalamat. Maya-maya itanong niya. Napatulala ito sa kanya at may ilang sandaling hindi kumilos. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla ay nakaramdam siya ng panlalamig ng buong katawan at tila kinagapangan siya ng pangingilabot ng mga sandaling iyon. Pakiramdam niya ay may hindi magandang nangyari. Ilang segundo ang lumipas bago muling nagsalita ang kausap niya. Isang umaga nang inulantang na lamang ng masamang balita ang mga taga San Carlos. Nahulog raw ang sinasakyan ni Mr. Hernandez kung saan kayo na-aksidente. Napahinto ito magsalita. Malalim ang hiningang pinakawalan nito. Nang itakbo ang matandang Hernandez sa ospital ay dead on arrival na ito. Patuloy pa ang matandang polis.
Oh, hindi po yata maaaring mangyari yun.
Gulat na pagre-react niya.
Imposible po yun. Talagang imposible iyo.
Dahil mag-iisang taon na ang naaaraan ng mamatay si Mr. Hernandez. Mariing sabi nito. Sandaling katahimikan ang nangibabaw sa kanila. Seryoso ang pananalita ng matandang polis at walang intensyong malakot. Agway, napatuwid siya.
Ang ibig niyo bang sabihin ay isang nalito ang tumulong at nagligtas sa amin?
Tama. Hindi lang kayo ang iniligtas ng multo ni Mr. Hernandez. Itong taon din na ito ay may nahulog sa bangin na iyon ang isang bus na puno ng pasahero. Natagpuan na lang namin ang mga katawan ng mga ito na nakaiga habang nakahilera sa gilid ng kalsada. Ligtas ang lahat bago pa man sumabog ang kanilang sinasakyan. Iniligtas ang mga ito ng kung sino. Kasama na roon ang mag-asawa. Ang babaeng pinaniniwala ang biktima ng salvage na walang awang itinapon ng asawa ang katawan nito kung saan kayo na aksidente. Tumigil ito. Humigop at nagbuga ito ng hangin. Noong una ay ayaw pang tanggapin ng isip ko ang mga pinagsasabi ng karamihan. Kesyo si Mr. Hernandez daw ang tumulong sa kanila. Pero ngayon sa mga payag mo ay piyado ako. Sumang-ayon na ang isip at puso ko. Ngumiti ito ng bahagya bago ginala ang tingin sa paligid. Maraming pagkakataon na ginugulo ang isip ko kung bakit niya ginagawa ang mga iyon. Pero nakasanayan na ng mga taga San Carlos ang mga pangyayaring mahirap ipaliwanag. Wow! Unaware ghost? Sabi niya. Ano ka mo iyo? Anito nang humarap sa kanya. Ito po yung tawag sa mga taong hindi nila alam na namatay na sila. Dahil dito ay patuloy pa rin nilang ginagawa ang mga bagay na ginagawa nila noong nabubuhay pa sila. Oo, tama, tama. Anito. Pwede ding hindi pa niya natatanggap na patay na siya dahil doon ay inatrap ang kaluluwa niya, patuloy pa niya. Pero nagpapasalamat na rin ang mga taga San Carlos na kahit nasa kabilang buhay na si Mr. Hernandez ay hindi pa rin itong makalimutang tumulong. Umiling ito. May ilang butil ng mga luwang naglabas sa magkabilang pisngi niya nang magpaalam na ang matandang pulis. Para sa kanya ay napakalaking utang na loob nila kay Mr. Hernandez. Ang hindi lamang niya matanggap ay ang multo pa nito mismo ang nakakilala at nakausap niya.
Kung kayo ay may mga istoryang nais ibahagi, mangyari lamang na sumulat sa aming Facebook page na Stories Philippines Podcast o di kaya ay mag-email sa storiesphpodcast@gmail.com. Matatagpuan ang mga link na iyon sa ating description. Hanggang sa muli, maraming salamat mga ka-istorya.
Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.